ወድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አባይ ጮመን መጋላ ፍንጫዋ ከይሰት በርሲሶኒ ሰዲፍ ለሞን ከብሮን ተወበንቶ ኩዱ ቀበመኒ ኤስ አከጌ ሰመን አበሙ ጅራቶኒ መጋለቲ ማቲን ሳኒፍ ወልዳን በርሲፍቶ ታዱበታ ጅሩ ፕሬዝዳንቲ መነምርቲ ኦላና ጎድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ራስ ኢማከነረት ዴቢ አርገኔ ጅራ ከንጅራታ መጋላ ፍንጫዋ ጋዲሳ ጅራ ጀጣመን ከሌ ሰነሞፍ ኢብሰኒን ጀልቀም
akuma bekamu nanno keny nanno oromia tolkabate mormi erana kajireni bekama kanarran olkabate si ana keny kesatti manne barnota erge chufamani ba yera kesumayu manni barum safaderka olana sincha durumarra kabe takka kormata abdebi aritue sabo dehin abate baranno to namni duajiru imbaranno churan kanwarra kankabe umni orana kun polisi nanno dabalate ummata baadiyarati kabe magala treva turani kesumayi akkalakkoobse biyakanaatti jaafa jaha barsiisota fi jiraattota tokko tokko akkasumas immoo barattoota siidhame
barsiisota
barsiisota sadarkaa olaanaa lammaffaa fincaatti argamu sadii tokko jiraataadha lamammoo barattoota kutaa sagal akkas kan hidhame
maqaa isaani beektu
maqaan isaanii tokko lammii qixxeessaa jedhama barsiisaa damee barnoota baayoloojiiti inni lammaffaan barsiisaa nagaasaa tulluu jedhama innis akkasuma barsiisaa seenaa siviksiidha inni sadaffaa barsiisaa keemistirii shibbiruu hirkoo jedhama achuma barsiisaa jiraataan achi keessaa immoo kanuma jiraataadha huccuu hodhuutaan kan jiraatudha inni immoo amsaaluu qannoo jedhama barattoonni sun immoo iyyuu galataa bashiree fi mootummaa gabayyoo jedhamu ijoollee xixiqqoodha ijoollee waggaa 18 gadiiti namo
tole amma eessatti hidhamanii jiru namoonni kun
dura qabanii amma kaleessa galgalaatti amma sa'aatii 11 poolisii aanaa sanatti hidhamanii poolisii aanaa sana keessa yeroo turanitti mana murtiittiillee dhiyaachuu waan hanfisaniif maatiin mana murtiitti yeroo dhiyeetu manni murtii barreessee dhiyeessaa namoota harka keessan jala jiru to'annoo jala oolan jedhee isaa booda hin didani.
Eenyu didi?
Poolisii fi bulchiinsuma aanaa sana.
Mana murtiitti dhiyeessuumu?
Mana murtiitti dhiyeessinu warra kan nama ajaa'ibsiisu deebbisan laataniidha. Mootummaa federaalaatu adaraa nutti laate waan ta'eef dhiyeessuu hin dandeenye jedhanii mana murtiitti deebbi laatani.
Achi booda maaltu ta'ere?
Achi booda wanta hin jiru maatiin jara kanaa haadha warraan isaanii godina Hooroo Guduruu Wallaggaa mana murtii olaanaatti jechuudha haayikoortiitti dhiyeessuu deemanii isaa booda pirezidaantii mana murtii sanaa argatanii akka duriitti otoo ta'e hin danda'ama kan jedhuudha kan hin deebisu amma garuu hin danda'amuudha. Nuti dhiyeessaa jennee gahee keenya baaneerra kanarra waan goonuu hin qabnu jedhaniiti maatiif kan deebisan.
Haadha manoota barsiisota sadeen hidhaman keessaa kan barsiisaa Shibbiruu Hirkoo Aadde Shittaayee Baqqaanaa kaleessa telefoonaan argadhe akkaataa itti abbaan manaa isaanii qabaman akkanatti naaf ibsanii turan.
Dhufanii mana sa'aatii lamatti jechuudha.
Yoomi kun?
Gaafa jahaa jechuudha akka lakkoofsa biyya keessatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti?
Eeyyee.
Torban dabre jechuudha.
Torban har'aa jechuudha.
Ganama sa'aatii lamatti dhufanii naan jedhe eenyu fa'i warri dhufe?
Korabitti leeffaatii jedhame bayyoon walii isaanii wallaalee afaan Oromoo dubbatu dhufanii itti barbaanne irra jedhanii maaliif na barbaadan jennaan ammuma hin deebitaa jedhanii manaatii fuudhanii ba'an geessanii poolis dhaabaa gashanii sa'aatii 24 booddee immoo iyyataa iyyannee mana murtii aanaa Abbay Cuumanitti. Isaa booddee isaan immoo sa'aatii 8tti beellamanii akka isaanii nu dhiyeessitanii jedhanii manni murtii aanaa Abbay Cuuman. Sa'aatii 8 sanatti poolisoonni ofii dhufanii jara sana dhiyeessu danii hidhamtoota sana. Isiniin hin barbaanne nuti shakkamtoota jettanii kan hiitan barbaanne malee barsiisaa sana nuuf hidhaan jedhanii ammas beellama sa'aatii 9 irratti qabatan.
Abboota murtiiti kan kana jedhu?
Abbootiin murtii poolisoota sanaatiin sa'aatii 9tti akka fidanii hidhamaa kana jedhan. Sa'aatii 9 sanatti immoo achumarraa na kan dhufu didanii hin dhiyeessines ofiis hin dhiyaanne deemnee nuti hin gaafanne dhibee sa'aatiin darbe jenna.
Abbaa murtii gaafattanii? Maal isiniin jedhe?
Dhiyeessuu hin dandeenye kanaaf iyyuu beellamni keessan bulee bor sa'aatii 3tti akka isaan dhiyeessan goonaa jedhanii gushanii sa'aatii sadii sanattis immoo hin dhiyeessinee irra darbanii naannoo sa'aatii afurillee akkamitti poolisoonni lama kan dhufanii ofii isaanii. Inni dhiyeessus hin dandeenyu nuti himata irraa hin qabnu hankaayeeruu hanqabee miti qaama federaalaati. Kadaraa keenyarraa guyyaa barbaadan dhufanii fudhachuu danda'u iddoo barbaadan geessuu danda'u hin dandeenyu jedhan.
Poolisoota kan akkas jedhu.
Yeen poolisoonni kana jennaan isaaniin deebi'anii manni murtii ammas deebisee. Dhiyeessuus hin dandeenyu himata irraa hin qabnu adaraa keenyarraa adaraa fuulerraa waan ta'eef jedhanii galmee cufneerraa nuun jedhe manni murtii aanaa jechuudha. Yoo isin danda'ame godina deema iyyadhaa garuu furmaata waan argataniif jennaan godina deemne nuti immoo mana murtii godina gurguddoo Wallaggaa deemne. Pirezedaantiittiin dhiyaanne achi deemnes. Akka seera diriitti sa'aatii 24 gidduutti gaafatamuu qaba namni tokko jedhe. Garuu seera diriif seerri amma ammoo adda addaa isuma iyyuu siniin bilbilaa nuun jedhe mana pirezedaantii aanaatti siniin bilbila achi deemama iyyadhaa nuun jedhe. Xalayaa isin irraa arganni hin qabnu kan ittiin deemnee iyyannu godinarraa fidannee jennaan xalayaa isin hin kennu hin qabu nan bilbilaa jedhu. Hin gaafanne mana murtii akkas akkasitti godina deemnee turre isin bilbilaniiru jennee gaafanne. Nuun bilbillee jedhanii mana murtii aanaa dhufu. Akkasumatti hin teenyee callisnee oduu teenyuu kaleessa gaafa 12 sa'aatii 11tti sharaatiin xaxanii fuudhanii bahanii poolisii aanaa Beecoomman irraa gara godinaatti deemsisanii nuun jedhani.
Abbaa manaa keessan barsiisaa shibbiruu qofa moo namoonni kan biroonis waliin jiru?
Ani kana nan beeku barsiisonni sadiidha. Barsiisaa Nagaasaa Tulluu, barsiisaa Lannaa Qixxeessaa, barattoonnis immoo jiru, daldalaanis jira.
Jara wajjin jechuudha.
Jara wajjin gaafa har'a godina deemnee gaafannu ganama barii deemnee godina. Wagni beetii deemnee achi hin jiranii. Qajeelcha poolisii godinaa deemnee achi hin jiranii.
Shaamboo jechuudha kun?
Buufata warri federaalaa jiran deemnee achi hin jirani.
Gaafattanii naan as hin jiran siin hin jedhanii?
Hin jiranii nuuf kun waan haaraadha jedhe tokko tokko ittuma fiqee gaafa gaafannu. Haadha mana barsiisota sanaa faana deemnee ana faana sadii eessa akka geessan wallaalleetu gallee mana keenya deebinee teenye.
Ijoollee qabdu?
Ijoollee lama qabna.
Aadde Shittaayee Baqqaanaa haadha manaa barsiisaa Shibbiruu Hirkoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatoomaafis.
Obbo Gaaddisaa Jiraas waa'ee namoonni kun fincaarraa gara biraatti geessamu kaleessa kananaaf ibsan.
Wiixa isaa galgala sa'aatii 11tti fuudhanii deemanii amma yeroo hordofnee jirru maatiinis yeroo hordofaa jiru galgala magaala Shaambuu geessanii magaala Shaambuutii kan dhufee aanaa Abbaa Coommanii duwwaamiiti. Jaarteerraas Amuruurraas aanaalee adda addaa godina sana jala jiran iddoo adda addaatti funaanamanii halkan sa'aatii 9tti fe'amanii deemameedhamaa garatti geessaman beekamu.
Lakkoofsaan hagam akka ta'an beekamaadha?
Namoota hin barre garuu naannoo Jaarteerraatti akka arganiitti ogeessa fayyaa tokkoo fi daldalaa tokko kan Margaa Booree jedhamuu fi Toleeraa.
Margaa Booree, Katamaa Nagaasaa, Silashii Namoomsaa, Fantaa Toleeraa kanneen jedhaman kanaan dura Hariiboo irraa jiraattonni namoonni kun hidhaman jechuudhaan iyyatanii turanii bulchiisa naannoo sanaas gaafannee ture. Isaan kana jechuudha?
Isaan kana magaa walitti fidanii halkan keessaa sa'aatii 9 irratti akka biyya kanaatti fuudhanii baatan jedhan fe'anii. Har'a gaayyuu magaalaa Fincaa'aa keessatti barnoonni erga dhaabatee ture sitti meere dura. Barattoonni barsiisonni isaanii kun mokkaamsamanii bakka isaan jiran dhabuudhaan hundinuu har'a haaskuulii irraa walitti dhufee ture.
Barnootaaf dhufe jechuu moo maal jechuudha?
Barnootaaf hin dhufne barnoota galanii ganama galanii deemanii barattoonni kun ba'anii alatti walga'ii godhatanii waajjira yookiin immoo biiroo daayireekteeraa deeman.
Maal godhan?
Barsiisa keenya nuuf fidaa jedhanii bakka isaan deeman hin beeku anis akkuma keessanidha yeroo hedduu bulchiinsa deemii nuu gaafadhu deebbi nuu fidii jedhanii hin danda'u gaafachuu yeroo xalayaa nuu barreessi jedhani bulchiinsatti. Isaa booda barsiisaan kun maal godhaa yeroo barattoota kanaan marfamu xalayaa barreesseefi gara bulchiinsaatti. Barattoonni kun hiriira toora afuriin galanii gara mana bulchiinsaa aanaa Abbaa Coommanitti deemanii isaa booda loltuun federaalaa fi akkasumas immoo poolisiin naannoo karatti cufan sinitti na amma deebi'aa kan jedhame mancaasanii jechuudha barattoota kan.
Dhimma kana qaama mootummaarraa adda baafachuudhaaf jecha pirezidaantii mana murtii olaanaa godina Warroo Guduu Wallaggaa obbo Shibbiruu Waaqwayyaatti bilbilee argadheen jira. Akkanatti naaf ibsan.
Maatii namoota to'atamanii xiyyaara jiruun namoonni gara arsan 5 tokko dhufanii jiru. Achi keessaa waanti adda baafanne kaan Anni murtitti mirga wabii bannee turre, poolisiin dhiyeessu didee, tokko mirga wabii eegamee ture, poolisiin dhiyeessanii yaada jedhu ture. Jarri eessaa geessamanii kan jedhu nuti waan beeknu qabnu akka mana murtitti eessaa jiraatani. Waan itti beeknu hin jiru haa ta'uuti immoo akka godinaatti mari'anne, poolisii godinaa, koree fo'iinsa nagaa godinaa ta'anii komiin akkasii yoo jiraates furmaan itti kennamuu qaba kan jedhu yaada wal jijjiirre turre. Haa ta'u sana booda garuu sadarkaa maaliirra akka ga'e wanti. Gara aanaatti qulqulleeffanni hin qabnu.
Amma eenyututti.
Akka waliigalaatti yeroo hojiin akkasii yoo jiraatee fi namni hiikames to'atames yoo jiraate gadhiifamuu akka qabu waliigallee kan adda baane ta'udha.
Amma hojiirra oolfama isaa eenyututti gaafatama fudhate marii keessanii booda eenyutu kana faana bu'a?
Egaa manni murtii akka mana murtiitti erga nitin jedhee booda namni gadhiifamuu qaba yoo manni murtii gadhiiseera ta'e akka seeraatti jechaadha. Yaa'u darbee immoo tarii namni dhimma tokkotti mirga wabiin gadhiifames dhimma biraatiinis yoo shakka birraan kan ofe ta'e malee gadhiifamuu qaba. Kana akka waliigalaatti waliigalleerra. Daawwii isaa irratti egaa manni murtii bifa sanaan waan ilaaleef hordofee immoo kan gadhiisu qabu poolisiidha.
Warri dhufanii isinitti iyyatan sun nuttis dubbatanii jiru. Poolisiin yeroo lammataa fi yeroo mana murtii aanaatti dhiyaatee ture nuti namootuma kanarraayyuu yakka kan hojjetan waan jedhu waan qabannee dhiyeessin hin qabnu federaalarraa waan ajajamneef kuni galfata adaraadha kanaaf qabnee jirraa jedhanii mana murtii duratti dubbataniidha kan jedhamaa jiru. Nama tokko eega qabanii booda mana murtiitti dhiyeessuun dirqama miti. Akkamitti ilaaltu isin akka abbaa murtiitti?
Akka seera jirutti namni erga to'atamee booda mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Tarii fageenyarra kan jiroo ta'e adeemsi mana murtii ga'uuf yeroo fudhatu sun tilmaama keessa hin galu malee kun akka waliigalaatti dhiyaachuu qaba. Ammas jedhame federaalli ka'aa maal kan jiru kun egaa ni dhageenye. Sadarkaa mana murtii aanaattis kan banames waan ta'eef odeeffannoo isaa kana waan qabnus miti akkasii sinuma ta'uu hin danda'u. Abaluun naa qabi jedheef namni hin qabamu. Poolisiin hoottamani wanti isa qabsiisoo jiraate yakki tokko raawwatameera jedhee yakka sanaaf immoo wanti qulqulleessu jira kan jedhuuf ragaas balleessuu danda'a kan jedhu jiraate yeroo beellamatti gaafata. Kanaan alatti wanti akkasii hin jiru.
Garuu kun ifatti mana murtii ka aanaa duratti dubbatamedha kan jedhame.
Lakkisa odeeffannoon qabu maatiin warra to'ataman jedhamanis wanta kana waan kaasanii qabani.
Maatiin sinitti iyyatanii deebi'an kan isaan jedhanii amma. Namuma gaafannuu dhabnee jirra. Manidha akkam akka jiran hin beeknu. Mana murtiitti dhiyaanne kanaaf harka marannee taa'aa jirra. Jiraachuu isaanii adda baafachuu hin dandeenyedha kan jedhamaa jiru. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a jettanii yaaddu?
Kuni akkatti furmaata argatu tokko waajjira poolisii aanaa ture taanaan waajjira poolisii aanaa sanaa gaafatu. Yoo poolisiin aanaa sanaa balleessu immoo maatii argisiisuu dide immoo waajjirri poolisii godinaas jira. Sadarkaatiin alatti dhiyaatan jira.
Garuu poolisiin nuti hin dubbatudha kan jedhaa jiran. Yoo poolisiin dubbachuu dide manni murtii kanaaf itti gaafatama hin qabu?
Yoo poolisii kana gochuu dide jarri yoo shakkamtoonni kun mirga wabii gaafatanii manni murtii waanee itti kennaa dide yoo yakkichi mirga wabii murtisiin ulaagaa seera akkaatiin mirga wabii isaaniin dhorkama. Yoo ammoo beellama yeroo kan kennisiisu ta'e beellamni yeroo hin kennama. Yoo ammoo gadhiifamuu kan qaban ta'e immoo hin gadhiifachuudha.
Garuu amma kun hin taane gidduutti danqamanii jiru. Eessa dhaquu danda'u? Eenyu waliin dhimma isaanii?
Kun egaa guyyaa muraasa asitti waan ta'eef gaaffii kana gidduutti sadarkaa maaliirra akka jiru hin beeknu. Garuu akka fooyyeensa sirnaqaa godinaatti koreen fooyyeen sirnaqaa itti gaafatama waajjira poolisii godinaas kan dabalate waajjira haqaas kan dabalate mana murtiis kan dabalate waliin mari'annee rakkoon akkasii yoo jiraate furamuu akka qabu irratti sadarkaa mariitti kan walii galle ta'uu isaati.
Obbo Shibbiruu Waaqwayyaa, pirezidaantii mana murtii godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa, ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma ulfaadha. This program has come to you from the Voice of America, Washington.